Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Завдання України – стати фактичним членом НАТО, коли стандарти вітчизняних збройних сил повністю відповідатимуть стандартам членів держав Альянсу. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк після ухвалення напередодні національної програми співробітництва із Альянсом на наступний рік. А сьогодні президент України Петро Порошенко здійснює перший в історії візит до штабу сил спеціальних операцій НАТО. І ось сьогодні в ефірі «Радіо Свобода» ми спробуємо з'ясувати з нашими гостями, що ж заважає Україні йти до Північно-Атлантичного альянсу. Росія, війна, сам можливий альянс, чи, може, неготовність України. І будемо це робити з заступником начальника головного управління військового співробітництва і миротворчих операцій Генерального штабу Збройних сил України паном Андрієм Ординовичем. Вітаю, пане Ординович. А другий учасник нашої програми – народний депутат, член делегації Міжпарламентської ради Україна-НАТО Олексій Скрипник. Вітаю, пане Скрипник.
Доброго дня.
Ну, а перед тим, як ми, панове, докладніше почнемо нашу розмову, нагадаю деякі перипетії сьогоднішнього перебування в Брюсселі президента України Петра Порошенка. Він, як я вже зауважив, здійснив перший в історії візит до штабу Верховного Головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі і штабу сил спеціальних операцій Альянсу. Для України співпраця із Північно-Атлантичним блоком – одне із першочергових питань для зміцнення оборони держави, зауважив Петро Порошенко. Зі свого боку, генерал Філіп Брідла високо оцінив нинішню взаємодію з Україною. Він підтвердив готовність НАТО надавати посилену допомогу заради протистояння сучасним викликам, які постали перед українською державою. Ну, а напередодні уряд України затвердив національну програму співробітництва із Північно-Атлантичним альянсом на наступний рік. Як сказав прем'єр Яценюк, завдання держави – стати фактичним членом Альянсу, коли стандарти вітчизняних збройних сил повністю відповідатимуть стандартам держав-членів НАТО. Пане Ординович, як вважаєте, можна назвати взагалі певні терміни, коли нарешті Україна зможе стати членом НАТО?
З практичної точки зору, Україна, з огляду на готовність збройних сил, на нарощення їхніх оперативних спроможностей, а також співпраці з НАТО по різним програмам, підпрограмам, по повними механізмами, якими володіємо, це можна виконати завдання в найкоротші терміни. Скільки це буде залежати від відповідного фінансування, а також зосередження основних зусиль на ті пріоритети, які стоять НАТО. Але багато в чому належить до політичного визначення, в першу чергу це українського народу, а також політичного визначення крайніх членів НАТО, оскільки за ними залишається основний голос прийняти чи не прийняти ту чи іншу країну члени НАТО.
Ну, уявимо собі, от така теоретична така проекція, буде в Україні референдум, і більшість громадян України скажуть так, можливому вступу держави до НАТО, і з боку Альянсу буде теж взаємодія. То термін все-таки можна назвати це? 5, 10 років, 20?
Як правило, з огляду на останні хвилі розширення НАТО, цей термін різний від 3-4 років до 10 років. Наприклад, країна така, як Македонія, вона проходить вже 12-й рік річну національну програму, а по-іншому це план дій щодо членства НАТО. Хорватам на це потрібно було 10 років. Таким країнам, як Польща, коли ще не було плану дій щодо членства НАТО, вони в 97-му році визначилися, а в 99-му, 4 квітня, на ювілейному саміті прийняли їх члени НАТО. Іншим країнам було 5-6 років. Тобто це середньострокова перспектива, якщо говорити по терміну.
А ви як вважаєте, пане Скрипник, можна терміни якісь тут називати?
Я думаю, що це орієнтовно в районі 5 років. Але цей термін має визначити не стільки з точки зору країн НАТО, скільки має визначити Україна. І ще хотів би зазначити, що у нас в суспільстві завжди сприймається НАТО як військова організація, так? Але якщо говорити про те, що маємо виконати ми для того, щоб стати членами НАТО, то от, в першу чергу це є громадянський контроль над збройними силами, друге – правильна структура, те, що велике питання, чи готові наші збройні сили до правильної структури. І вже третє – це виконання стандартів. Тобто, фактично, іде мова більше про громадянську частину. Тобто, наскільки суспільство готово сприймати війська, армію абсолютно інакше. Коли ми розуміємо, що відбувається в армії, коли є контроль зі сторони парламенту і, в першу чергу, над бюджетом, так, і розуміння, на що він треба. І, власне, фінансування, то, що сказав колега, воно відбувається в відповідності до того, до наявних наших ресурсів. Що ми можемо зробити для того, щоб профінансувати? Ну, і, а далі там залишається дуже велике питання з точки зору того бачення, яким чином ми хочемо розвивати нашу армію. Так, ми хочемо робити професійну армію, ми хочемо по набору, так далі. Тобто, є дуже величезна кількість питань, які фактично складається в дуже одну просту річ. Нам потрібна термінова реформа армії. А НАТО це має бути, ну я можу так скажу, як пряник. Знаєте, в кінці морква, пряник, так. Ну, а кнут у нас є свій, це є, власне, та війна, яку ми маємо
щодо
зараз.
Щодо цього кнута, який вже нікуди не дівається півтора року майже, ви кажете, нам потрібно, пане Скрипник. Тобто досі визначення немає, незважаючи на ці півтора року війни?
Ні, визначення є. Ну, не можна сказати, що і Міністерство оборони, і Генеральний штаб працюють над програмами зміни Збройних сил України, так, і Сили спеціальних операцій. Це є один з таких прикладів. Але, з однієї сторони, це є добрий приклад, з другої сторони, це поганий приклад. Тому що у нас півтора року йде війна, а ми за півтора року, знаєте, такий аналізис-паралізис. Ми не можемо ніяких запустити, так. Є конфлікти, про які всі здогадуються, є. І в результаті ми за півтора року зробили достатньо багато, але не зробили конкретних речей, коли б запустили власне сили спеціальних операцій як працюючий інструмент в першу чергу в війні з Росією.
Пане Ординове, що заважає запустити?
В принципі, на сьогоднішній день вже є затверджена структура командування сил спеціальних операцій. Перед тим велася відповідна підготовча робота. Були різні підходи, і ви в суспільстві бачили різні дискусії з цього. Но на сьогоднішній день крапка поставлена. Тобто структура створена. Зараз розпочали 21 листопада спільно з нашими партнерами Сполучених Штатів Америки, Литви, відповідну підготовку інструкторів, а також одного батальйону сил спеціальних операцій в одному із тренувальних центрів. Тобто процес вже пішов. Залишилось нам також довести до його логічного завершення. Також був погоджений був протокол співпраці між штабом сил спеціальних операцій НАТО і Збройними силами України, який заклав основу такої прагматичної і практичної партнерської співпраці. Приступили ми його до виконання, і я більше ніж переконаний, що в коротшій перспективі ми вже будемо мати відповідні сили і засоби в силах спеціальних операцій для адекватної відсічі збройної агресії з боку нашого північного сусіда.
Общо, як я розумію вашу думку, пане Орденовичу, Україна все-таки готова подолати цей шлях щодо вступу до НАТО, так?
Не тільки готові, але і важко працюємо. Якщо можна навести такі приклади з точки зору підготовчих, це багатонаціональні навчання, які проводяться в Україні давно, а зараз вони удосконалені, більш сфокусовані на конкретні потреби в зоні АТО, а також опанування стандартами НАТО. А в першу чергу це процедури, це норми, це відповідні вимоги до озброєння. Сьогодні перший заступник голови секретаря Ради національної безпеки і оборони підписав в штаб-квартирі дорожню карту щодо співпраці в сфері військово-технічного з НАТО. Перед тим, 7 грудня, міністр оборони підписав адміністративну угоду між Міністерством оборони і Європейським Союзом в сфері, і не Європейським Союзом, а Європейською оборонною агенцією, що дає нам підстави говорити про те, що у військово-технічній сфері будуть активізовані заходи для переведення озброєння військової техніки, оборонно-промислового комплексу під стандарти НАТО. Оперативні стандарти ми вже впроваджуємо давно, виходячи з нашого досвіду участі в операції
коли
з підтримання
може бути завершене це переведення до стандартів НАТО з боку України?
Ми почали з того, що готуємо основні стратегічні документи відповідно до стандартів НАТО, які би враховували, наприклад, ті чи інші статути про ведення бойових дій, ті чи інші процедури в системі логістиці. На сьогоднішній день стоїть завдання березень-квітень наступного року завершити їх прийняття. Після прийняття розпочнемо їх впроваджувати відповідно вже до затверджених процедур. А це займе час на підготовку особового складу як в вищих навчальних закладах, як під час проведення командно-штабних навчань, тренувань, у тому числі багатонаціональних навчань. На наступний рік плануємо 10 багатонаціональних навчань, 5 на території України, 5 поза межами.
Україна-НАТО.
Україна-НАТО. Це в форматі програми партнерства заради миру і в дусі партнерства. Це може бути на двосторонній основі із залученням інших країн-членів НАТО. А також командно-штабні навчання. 24. У порівняно з цим роком у нас було 12 командно-штабних навчань. в рамках програми «Партнерство заради миру» на наступний рік ми спланували 24. Я надіюсь, цей комплекс завдань, що стосується військово-технічного співробітництва і удосконалення роботи, переозброєння, подальшої модернізації, отримання матеріально-технічної допомоги. На сьогоднішній день інша цифра – це приблизно 2 мільярда 500 тисяч українських гривень ми отримали матеріально-технічну допомогу, в тому числі
від НАТО,
від країн-членів НАТО.
Від країн-членів НАТО.
В тому числі і високотехнічні і обладнання, такі як антирадарні установки, інші речі, які ми будемо получати у перспективі.
Але це не літальна зброя, не летальна зброя.
Це поки що ми говоримо про нелетальну зброю, але я більше чи впевнений, що і летальна зброя не за горами.
Пане Скрипник, хотіли ще додати?
Так, в мене трошки більш скептичне відношення до того, що казав колега, тому що, знаєте, це є військово-технічне співробітництво, це є деталі. Це є на нижньому рівні. Так, це гарно, класно, це потрібно, але є принципове питання, яке ми маємо вирішити вверху. Якщо ми їх не вирішимо, ніяке військово-технічне співробітництво нам не допоможе стати, перше, громадянський контроль над армією, друге, правильна структура, коли Генеральний штаб підпорядковується Міністерству оборони і знаходиться в прямому підпорядкуванні. І це є те, що, в принципі, напевно, один з найбільших каменів сьогодні. Це не обов'язково робити завтра, але це є одне з самих важливих
зараз
речей.
Зараз такої підпорядкованості немає, Міністерство оборони.
Це є дві паралельних структури, які, на жаль, з друг другом і конкурують, і мають паралельні структури, які одне одну, скажімо так, взаємозамінюють або не доповнюють. І саме головне, це є вирішення питання, наскільки ми хочемо зробити професійну армію, і скільки у нас є грошей на те, щоб таку армію утримувати, яким чином ми проводимо військові дії, чи ми робимо мобілізацію. Тобто це є питання, серйозне питання професійного підходу. І взагалі НАТО нам радить дуже важливий момент. Нам треба підійти від цінностей. Коли для нас цінність солдата стане найвищою цінністю, коли командир почне не медсанбат почне займатися пораненими, а командир, і коли ми перейдемо на власні стандарти, цінностні стандарти НАТО, оце є саме принципове питання. Тобто, а деталями вже, скажімо так, структурами, назвами, G1, C2 і так далі, тому подібними речами, це вже є деталі реалізації. Важливо вирішити принципове питання. Завжди стратегічні зміни в будь-якій структурі починаються зверху. А у нас зараз починається, ми почали на середньому рівні, ми займаємося якимись середніми речами, вони важливі. Ніхто це не каже, що це не важливо. Але ще важливо почати структурні зміни в армії на верхньому рівні.
Пане Антонович, так, просто важливий момент, справді. Дійсно, навіть опоненти України визнають, та армія українська, яка була торік, і нинішня, це дві великі різниці. З іншого боку, у критиків складається враження, що чисельність нарощується, а от з професійністю якраз є великі проблеми. Тобто, фактично, радянський принцип формування армії не умінням, а числом, якщо переформулювати відомий вислів Суворова. Ви з цим погоджуєтеся?
Я не зовсім з цим погоджуюся, так як також не погоджуюся з шановним колегою народним депутатом з точки зору структури, якою має бути Міністерство оборони і Генеральний штаб. Є різні підходи, є, так як сказав шановний народний депутат, об'єднана структура і є паралельні структури, які діють, в залежності від ефективності функціонування. Це все в корінь оцінки повинно бути ефективність функціонування, досягнення і цінностей тих, які були зазначені, а саме солдата, офіцера.
І це громадянський контроль. Як ви збираєтесь зробити громадянський контроль над Генеральним штабом, і що це буде паралельна структура, не підпорядкована громадянському міністру оборони?
Я хочу сказати, що я представник Генерального штабу, і якщо здійснити цей цивільно-демократичний контроль над збройними силами, наш в принципі є вже закон України, який до моменту агресії діяв. Що стосується під час агресії, було прийнято принципове рішення, тимчасове, я вірю в це, щодо очолювання Міністерства оборони військовою посадовою особою. На сьогоднішній день, на моє переконання, наскільки я допущений до інформації, існує ефективна співпраця між міністром оборони і начальником Генерального штабу.
Пане Орденович, важливий момент. Тут ваш колега по ефіру це сказав. Перехід на професійні рейки в армії. Ну, це, власне, Віктор Муженко про це говорить і Петро Порошенко. А як це можна робити, коли в Україні такий економічний стан, коли ВВП падає? З іншого боку, наскільки я пам'ятаю заяву і Віктора Муженка, і генерала Воронченка, мобілізація, можливо, сьома хвиля, відбудеться в березні наступного року або в лютому, за попередніми даними, так?
Ну, все залежить, звичайно, від фінансів і того фінансового ресурсу, який виділений на Збройні сили. Професіоналізація Збройних сил без відповідного фінансового ресурсу – це нонсенс і це правда, і це підтверджено досвідом останніх хвиль країн, останніх хвиль розширення НАТО. Що стосується майбутньої мобілізації, все буде залежати від тої ситуації, яку ми будемо мати на Сході. Раз – навченості підрозділів і готовності Збройних сил. Наступний рік присвячений військово-повітряним силам, а саме повищенню протиповітряної оборони. На сьогоднішній день ми, як я вам сказав, 21 числа почали відповідні широкі заходи тренування, а до того проходило спільне навчання з американцями, що стосується «Надійний захисник», таке навчання. Це підготовили відповідна кількість батальйонів для Національної гвардії.
А щодо мобілізації, можливо терміни назвати? Можливо, сьомої хвилі?
Я вибачаюся, не можу назвати, тому що це поза межами моєї відповідальності, але я більше чи впевнений, що цьому буде передувати відповідна інформаційна компанія для українського суспільства.
І кількість контрактників зростає?
Кількість контрактів зростає, і основна увага Генерального штабу на сьогодні – ті люди, які вже пройшли горнило бойових, скажімо, дій, іде проводиться відповідна робота для переконання їх, щоб вони залишилися. Але для цього ми повинні мати відповідний фінансовий ресурс, щоб виконати це і стримали. Поки що в бюджеті той, який передбачає, він на тому рівні, на який, скажімо, зробив запит Міністерство оборони, і Рада національної безпеки і оборони підтримала нас. А як воно буде в кінцевому результаті, ми побачимо.
Просто у нас час програми неблаганно спливає. Ми вже говорили, значить, оці пункти. Чи готова Україна, власне, просуватися до НАТО, готовність Збройних сил України, позиція Альянсу, а не варто скидати з рахунку і позицію Росії теж. Ми чули сьогодні заяви Путіна, він дав прес-конференції. З іншого боку, ми звернулися за коментарем до російського експерта Леоніда Зиховського. Як він вважає, справді, саме НАТО, навіть без впливу Росії, цей вплив теж буде, НАТО готове прийняти, зрештою, до своїх лав Україну?
Хоче ли НАТО, щоб Україна вступила в НАТО? Я думаю, що ні, не хоче. По многим причинам, формально, в НАТО не приймають, як известно, страни, у яких не урегулюваны територіальні спори, тобто Крим. Фактично, тому що прийом України в НАТО означает новый виток бешеного противостояния с Россией, невероятное взаимное оскорбление, угрозы и так далее, и так далее. Ну и вполне возможно, что экономически, потому что украинская армия, как я понимаю, не годится, и у нее технические нормативы не соответствуют натовским, и это требует огромных денег, которых у НАТО нет. Безусловно, натовские чиновники очень хотели бы, чтобы Украина вступила в НАТО, потому что любая бюрократическая организация мечтает расширяться. Но те политики, которые возглавляют НАТО, то есть президент США, кто бы это ни был, через год это будет новый человек, но кто бы это ни был, президент США, руководители европейских стран, я думаю, что сегодня они не заинтересованы в новом витке обострения с Россией, причем очень серьезном витке.
Отак вважає Леонід Розіховський. Пане Скрипник, от можете прокоментувати.
Знаєте, як казав великий Герцен, каже, любого російського демократа можна визначити по відношенню до українського питання. Тому для мене це є просто абсолютно ватний підхід, абсолютно зрозумілий, абсолютно російський. Давайте я скажу декілька речей, яких я почув в НАТО середині. Так, є важливе бачення. НАТО розуміє на сьогодні, хто їх головний ворог.
Росія не має права вето в можливому вступі України до НАТО?
Вони не мають. Просто тут є питання загострення конфлікту. Розумієте, зараз є великий пік, тому розуміючи, що хто зараз, що Росія є головним на сьогодні ворогом НАТО, і є різниця підходу країн ЄС і підходу к НАТО до ситуації, яка є навколо України. Тому НАТО зараз підтримує Україну з точки зору того розуміння, що відбувається у нас на Сході. Там є чітке розуміння, там ніхто не придумує про громадянський
конфлікт. І готовий, зрештою, прийняти до своїх Україну, ви вважаєте?
Розумієте, давайте тут чітко будемо говорити. Вони про це не говорять. Вони зараз говорять про те, що нам треба допомогти. Так? А питання, чи готові, це є питання не до них, це питання до нас.
Так, от ще 10 секунд є у вас у пана Ордановича.
Я би хотів сказати, що в історії НАТО є приклад Туреччини і Греції, коли вони були прийняті в НАТО для того, щоб не розгорався цей конфлікт.
Країни-опоненти. Кіпр.
Тому є різні підходи до того, і для того, щоб він далі не розгорявся, а Росія відчувала себе не такою дуже важливою, а Україна більш сильніша.
Тобто НАТО хоче бачити Україну своїх виборів?
Я надіюсь, що так.
Ну, це весь час на нашу програму. Дякую вам, шановні гості, що взяли участь. І в прямому ефірі Олександр Лещенко. Дякую вам, шановні друзі, за увагу.